maahanmuuttoon perehtynyt väitöskirjatutkija Erna Bodström, joka myös mainitsee olevansa ihmisoikeusaktivisti. Miten kommentoit pääministerin lausumisia ja nyt tuota viimeisintä blogikirjoitusta?
No sen osalta sanoisin, että musta vaikuttaa siltä, että Sipilä on sanotaan tarkastellut maahanmuuttoviraston tilastoja vähän väärällä tavalla. Eli kun hänen pääväitteensä on se, että suurin osa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista ei täyttänyt turvapaikkakriteerejä, hän käyttää siinä tämmöisiä lukuja, missä on mukana myös rauenneet ja tutkimatta jätetyt päätökset. Eli toisin sanoen hän käyttää myös semmoisia lukuja, missä on mukana myös ihmisiä, joiden turvapaikkakriteerejä ei ole maahanmuuttovirasto missään vaiheessa arvioinut. Ja vaikka näiden tilastojen valossa toki näyttää siltä, että vuonna siis 30% sai ainoastaan myönteisen päätöksen, mutta samaan aikaan kielteisen sai 45% ja 25% peräti on jätetty tutkimatta tai rauennut kokonaan. Ja no, tässä on lisäksi otettava mun mielestä huomioon se, että vuonna 2016 hallitus, Sipilän hallitus, kiristi turvapaikkapolitiikkaa, että ei voida myöskään katsoa, että tämä johtuisi tämä alhainen myönteisten määrä ainakaan pelkästään siitä, millaisia turvapaikanhakijat olivat, vaan myöskin hyvin selkeästi näistä turvapaikkapolitiikan kiristyksistä, jotka Sipilä itse on tehnyt.
No mitä tilastot tai tutkimukset sanovat sitten turvapaikanhakijoiden Eurooppaan tulemisen syistä?
No siis sitä aika vähän on selvitetty, eikä tämmöistä niin kuin tilastollista selvitystä ole. Mutta jos, ja siis tavallaan tämä niin kuin, mitään semmoista suoraa tapaa nähdä sitä ei ole. Mutta tietysti esimerkiksi näitä turvapaikkatilastoja voi ehkä tietysti käyttää indikaattorina. Ja näiltä osin mä en tiedä, mihin mistä Juha Sipilä on saanut tämän luvun 40% EU:ssa saa turvapaikan, koska jos katsotaan Eurostatin tilastoja, niin vuosina 2015-2017 se oli yli 50%, se oli siinä 55% paikkeilla, jotka saivat suojelua EU:sta. Ja tietysti tämä ei tarkoita sitä, että ne ihmiset, jotka ei ole saanut turvapaikkaa, että he olisivat elintasopakolaisia. Tämä on tosi tärkeä ymmärtää, koska voi olla, että he ovat oikeasti paineet pelosta, paineet vainoa, jopa kidutusta, mutta siitä huolimatta heille ei ole annettu turvapaikkaa. Tällaisia tapauksia on esimerkiksi Suomessa.
No onko Erna Bodström ylipäänsä mahdollista tarkastella luotettavasti ihmisten tulosyitä?
No se on, siis sanotaan, että se on aika hankalaa ihan jo senkin takia, että mitä tutkimukset osoittaa on se, että me ei olla ihmiset niin yksinkertaisia, että meillä olisi vain yksi motiivi. Et yleensä kun ihmiset lähtee liikkeelle, niin siinä voi olla monenlaisia motiiveja. Et voi olla se, niin kuin on se tekijä, mikä lopulta työntää liikkeelle, mikä voi hyvin olla se väkivalta, mutta myös esimerkiksi joissakin tapauksissa koulutusmahdollisuudet, jos afganistanilainen isä saattaa ajatella, että olisi hienoa, jos hän tyttärensä pääsisi kouluun esimerkiksi. Ja myös toki se niin kuin, näköalattomuus, mikä monessa maassa vallitsee, eli ajatus siitä, että siellä ei voi rakentaa elämää. Ja sen takia ehkä Euroopassa olisi parempi. Mutta yleensä nämä on semmoisia niin kuin vyyhtejä, että ei voida sanoa, että on vain yhtä syytä useimmiten.
Niin, jos on työntöä, on myös vetoa ja väitetään, että usein sitten turvapaikanhakijoiden matka vie EU:ssa esimerkiksi Pohjoismaihin tai Saksaan, jossa sosiaaliturva on hyvä verrattuna niihin EU-maihin, jossa se on huonompi. Voidaanko siitä vetää jotain johtopäätöksiä?
No tätä on tosiaan selvitetty Britanniassa. Siellä on tehty tämmöistä niin kuin metatutkimusta aiheesta ja tutkimus ei tue tämmöistä käsitystä. Se ei tue sellaista, niin kuin ajatuksena on se, että ei turvapaikanhakijat yleensä selvitä oikeasti hirveän tarkasti, että minkälaiset niin kuin sosiaaliturvajärjestelmät siellä maassa on. Että se perustuu tämmöisille yleisille mielikuville. Että esimerkiksi ne ihmiset, kenen kanssa mä oon puhunut Suomessa, on puhuneet siitä, että täällä on hyvä koulutusjärjestelmä mun lapsille ja täällä on hyvä ihmisoikeustilanne, mikä on tietysti hirveän tärkeä niille ihmisille, jotka pakenee vainoa.
No olet käynyt läpi turvapaikkapäätöksiä. Mainitaanko niissä mahdollinen taloudellinen tulosyy ja kuinka avoimesti?
Mä oon lukenut reilu 300 päätöstä ja se, niin kuin sanotaan, että se ihan muutamassa se nousee esiin jonkun niin kuin yhtenä asiana. Lähinnä tällaisten ihmisten kanssa, jotka on afganistanilaisia, mutta ovat asuneet Iranissa maanpaossa jo vuosia, ja sitten Iranissa heillä ei ole oikeuksia, ei ole virallista oikeutta tehdä töitä eikä käydä koulua. Mutta sit siinä on taas, se on taas tämmöinen vyyhti, että siinä nousee myöskin sellainen pelko, että Iran on entistä tarmokkaammin karkottanut ihmisiä takaisin Afganistaniin tai sitten vaihtoehtoisesti lähettänyt heitä Syyrian sotaan.
No Sipilän esittämät pakolaiskiintiöiden nosto ja kehitysavun lisääminen, millaisina ratkaisuna ne näyttäytyvät ihmisten auttamisen keinoina maahanmuuttotutkimuksen näkökulmasta?
No siis totta kai nämä on molemmat hyvin kannatettavia keinoja. Ja myös turvapaikanhakijoiden kannalta erityisesti tämä niin kuin kehitysavun lisääminen voi olla hyvä asia, koska ei monet ihmiset halua oikeasti lähteä kotiseuduiltaan, heidät on pakotettu siihen. Mutta samaan aikaan se, että Sipilä nyt sanoo näin, kun viime viikolla budjettiriihessä päätettiin, että kiintiötä, pakolaiskiintiötä ei nosteta eikä kehitysapuakaan, niin kyllähän nämä hänen suustaan nyt tässä vaiheessa aika tekopyhiltä puheilta kuulostaa.
Kiitoksia väitöskirjatutkija Erna Burström Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja jatketaan aiheesta siis kolmen politiikan kommentaattorin kanssa. Meillä on studiossa Unto Hämäläinen, Antonia Berg ja Susanna Jimman. Millainen teema tämä maahanmuutto tulee olemaan eduskunnan tulevana kautena? Mitä sanotte, Antonia?
No, se vaalithan ovat sitten keväällä, niin kyllä mä uskon, että tämä nousee yksi aiheeksi vaalikeskusteluissa. Ellei muuten, että kyllähän perussuomalaiset sitä ajaa varmaan kovaa ja nähdään nyt, tällä viikollahan on Ruotsin vaalit, niin että minkälaiseksi siellä tulos on, niin se varmaan vaikuttaa myös tähän keskusteluun meillä.
No miltä kuulostaa, että Juha Sipilä aiemmin mainitsi, tai aiemmin lupasi Kempeleen kotissa turvapaikanhakijoiden käyttöä ja nyt sitten mainitsee nämä taloudellisen perustein tulleet, että tässä on nyt... Kenelle Sipilän viesti oikeastaan oli suunnattu?
Ensinnäkin tuohon Sipilän viestiin, mikä nyt lauantai ykkösaamussa siellä television puolella esitti, niin kun sitä kuuntelin, niin tuli sellainen vähän nostalginen olo. Eli Sipilä hakee semmoista ratkaisua, joka itse asiassa oli Suomen maahanmuuttopoliittinen linja 70- ja 80-luvulla. Silloinhan Suomen rajat oli asiallisesti ottaen kiinni. Tänne ei otettu, ei tänne kyllä ollut paljon pyrkijöitäkään ketään sisään, ja samaan aikaan kehitysapua nostettiin voimakkaasti. Ja sitä pidettiin muuten siihen aikaan, se oli sitä Kekkosen ja Koiviston presidenttiaikaa, Sorsan pääministeriaikaa ja Väyrysen ulkoministeriaikaa, niin sitä pidettiin muuten aika edistyksellisenä politiikkana siihen aikaan. Ja mulle tuli jotenkin nostalginen olo, kun kuuntelin Sipilää, että sieltä hän etsii nyt sitä ratkaisua. Se on jännä nähdä, että tuleeko siitä, miten nyt sanoisi, uusi linja Suomelle.
Mitä Antonia Berg ja Susanna Jimman sanotte Ruotsin vaaleista? Voiko niillä olla heijastusvaikutuksia tai millaisia vaikutuksia meidän politiikkaamme? Siellä näyttäisi kuitenkin siltä, että se on ihan selkeä puheaihe maahanmuutto noissa vaaleissa.
Kuten sanoin just, niin mä uskon kyllä tähän, mutta mitä Susanna?
Joo, niin kyllä minäkin uskon siihen, että sehän näkyy nyt jo meidän niin kuin mediassa, että nimenomaan nostetaan just ruotsidemokraatit ja tämä maahanmuuttokysymys esiin. Että varmasti sillä on vaikutuksia, eikä ehkä aina. Kuitenkin pitää muistaa, että Ruotsin tilanne on hyvin, hyvin erilainen kuin meidän. Mutta siitä huolimatta kyllähän perussuomalaiset toivoo, että ne saa tästä vähän nyt niin kuin potkua näihin meidän vaaleihin.
Ruotsissahan väitetään, että muut puolueet ovat sitten ruotsidemokraattien takia tiukentaneet omaa linjansa. Niin
no näinhän se on.
Toimiiko siis sama meille? Jotkut ovat nähneet nyt Sipilän lausunnot sitä taustaa vasten, että perussuomalaisten pelossa on sitten tiukennettu lausunto.
No mun mielestä vähän näkyy se, että kun Unto puhuu tästä, että se on nostalgista kuunnella tätä Sipilän puhetta, niin mun mielestä puheet on kyllä aika vastuuttomia, että käytetään tällaisia sanoja ja puhutaan ihmisistä tällä tavalla, että olen ikään kuin roistoja tulossa tänne. Että nostalginen on niin kuin vähän semmoinen positiivisempi sana ehkä kuin miten minä koen nämä puheet.
No, en tarkoittanut tätä kohtaa nimenomaan, vaan tarkoitin sitä yleensä sitä linjausta, mitä hän haki. Koska tähän on sillä tavalla jännä asia, että yhtenä keinonahan meillä jatkuvasti on esitetty sitä, mitä nyt Sipiläkin nosti taas esille, että pitää auttaa ihmisiä siellä, missä he asuvat tai lähempänä, jotta he eivät tulisi tänne turhaan matkojen päähän. Mutta sehän sehän edellyttäisi sitä, että meidän kehitysapupanos nousisi ihan merkittävästi. Ja oikeastaan niin kuin, olisi jännä kuulla esimerkiksi Jussi Halla-ahon mielipide tästä, että okei, että lähdetäänkö tälle linjalle, että ruvetaan esimerkiksi Afrikkaan auttamaan ihmisiä. Se ei vaan tapahdu oikeasti ilman rahaa.
Ja toimiessaanhan se olisi vielä kustannustehokkaampaa. Siitä on tutkimuksia, että euro siellä toimii paremmin.
Mutta siis se, niin kuin Unto sanoi, se edellyttää todella paljon suurempia satsauksia. Ja nythän tässä ei vaan tämä hallitus, vaan myös aikaisemmat. Siis mehän ei ikinä olla päästy siihen 0,7 tavoitteeseen, muistaakseni kertaakaan.
Kyllä,
vaan oli lähellä. No, just näin.
Mutta se oli just sen 70-80-luvun huipentuma, jolloin nostettiin ja samaan aikaan todella pidettiin rajat tiukastikin.
Joo, ja kyllähän sitä kohtaa myös esiintyi myös silloin kritiikkiä, että ei se nyt ehkä ihan, ehkä se oli, ei, sitä ei ehkä kuulunut niin tarkasti, mutta...
Tämä herättäisi studiossa intohimoja. Miten sitten joko sote ollaan kyllästytty? Sen täytyisi olla kuitenkin eduskunnassa melko iso aihe tänä syksynä.
No varmasti jatkuu puheenaiheena ja saadaan odottaa siellä käytävillä varmaan useampaa.
Onhan se minun mielestä se kysymys, joka on ehkä kaikkein jännittävin nyt, että miten hän kanssa menee, vaikka olemmekin vähän kyllästyneitä.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurua on kritisoitu aiemmin asioiden viivettelystä ja on suorastaan ollut epäilyjä valiokunnan toimintakyvystä. Mistä tämä teille politiikan seuraajille kertoo?
Se kertoo siitä, että tämä on mahdottoman vaikea kysymys. Eli oliko se nyt niin, että tämä hallitus on kuudes, joka yrittää ratkaista tämä iso pähkinä, eli 12 vuotta on tehty sote-uudistusta, ja nyt ollaan niin pitkällä jo, että tietty H-hetki varmaan silloin marras-joulukuussa on, jolloin eduskunta äänestää, ja mä olen aivan varma, että kukaan ei hallituksessa, ei oppositiossa tiedä sitä, että kummalla puolella on enemmistö tässä.
Ja sekin edellyttää, että päästään äänestämään, että laki on siinä kunnossa, että se menee perustuslakivaliokunnassa läpi. Että onhan myös näitä, jotka ihan niin kuin myös virkamiehiä, jotka sanoo, että pääseeköhän se koskaan sinne äänestykseen.
Se on ihan hyvä kysymys sekin.
Valiokunnissa on paljon työtä vielä ja sitä paitsi, että mä en usko, että se helpottuu siitä myöskään, että vaalit lähestyy. Sehän varmaan tietää vähän enemmän mutkia matkassa.
No miten tämä soten eri käänteet vaikuttaneet eduskunnan yleiseen työskentelyilmapiiriin, työkulttuuriin, kaikkeen tällaiseen? Ainakin täältä ulkopuolelta katsottuna on semmoinen näkemys, että siellä ei oikein saada mitään tehtyä.
No tietyissä valiokunnissahan se kyllä on vähän niin, että se on vaikuttanut siihen heidän ilmapiiriin, muun muassa tämä sosiaali- ja terveysvaliokunta. Ja sittenhän se on vaikuttanut siihen, että muut lait eivät ole edenneet, esimerkiksi perustuslakivaliokunnassa tämä tiedustelulaki.
Mä en tiedä, että onko se nyt sote, joka on sitten vaikuttanut siihen nimenomaan keskustelukulttuuriin. Mä luulen, että hyvin monet asiat on siihen vaikuttanut ja mua vähän niin kuin hymyilyttynyt, kun tuli nämä konkarit, jotka pitivät ilmapiiriä ikävänä ja sitten tuli vähän tämmöisiä puheenvuoroja, että nyt kehutaan myös muita, että se on tietysti hyvä, mutta tosiasia on se, että onhan se ilmapiiri aika huono. Ja just tämä, että ei puhuta asioista niin paljon kuin nälvitään vaan toisiaan.
No mistä se kertoo, että konkarit, jotka itse ovat kymmeniä vuosia rakentaneet sitä ilmapiiriä, nyt sitten poistuessa eduskunnassa ovat sitä mieltä, että kyllä on niin kauhean huono keskusteluilmapiiri ja näin?
No sitä voi tietysti, sitä voi miettiä, mutta ehkä nyt ei vaan konkareita voi syyttää myöskään, mutta totta kai pitää katsoa heidän kaikkien ja meidänkin peiliin.
Sittenhän tässä on eilinen SAK-hallituksen ilmoitus siitä, että jäsenliitot on valmiita vastatoimiin, mikäli hallitus ei vedä pienten yritysten irtisanomissuojan heikentämistä pois. Minkälaista väriä tästä on luvassa syksyn poliittisen keskustelun?
No nyt on 7 kuukautta vaaleihin. Ja se sattuu olemaan vielä ensi syksynä, ensi keväänä 2 vaalit perätysten. Kyllähän se luo tälle syksylle semmoisen ilmapiirin, että miten nyt sanoisi, suurten päätösten tekemiseen ei ole otollinen aika, mutta silti on tehtävä suuria päätöksiä, niin kuin sote-päätös, tavalla tai toisella. Ja silloin on suuri vaara, että niin kuin tavallaan poliittinen koneisto päätöksenteon, ne mitä pitäisi kuitenkin tehdä, se vaikeutuu ja jähmettyy. Ja tässä on nyt kaikki edellytykset valitettavasti sille, että Suomi vähän pysähtyy.
Voiko se olla just niin, että esimerkiksi SDP, kun johtaa mielipidemittauksia, on sitä mieltä, että ei odotetaan nyt, että me ollaan siellä ruorissa, että mennään vähän enemmän meidän tahtipuikon.
Tuleeko siitä kenties
mukaan
SAK ja SDP välillä nyt sitten näiden mahdollisten työtaistelujen alla niin suurtakin ristiriita?
Ei varmaan tule. Mä luulen, että Antti Rinne tällä hetkellä niin kuin keskittyy lähinnä siihen, että hän ei tekisi virheitä. Mm.
Ja siksi tämä asetelma on myös mielenkiintoinen, koska ainakin mulla on se käsitys, että jos tämä tilanne kärjistyy AY-liikkeen ja hallituksen välillä, niin sehän sataa niin kuin SDP-laariin, että sen takia varmaan hallituksessa nyt mietitään, mutta toistaiseksi ei olla peruutettu tätä osaa.
Ehtiikö vielä nousta sitten jotakin uusia vaaliteemoja esille ennen vaaleja?
Rajojen ulkopuolelta voi tulla.
Mihin suuntaan siellä katset kohdistuu?
No kyllä se kohdistuu tietysti lähinnä tähän maahanmuuttopolitiikkaan, josta me aloitimme tämä keskustelu. Eli jos sieltä rupeaa tapahtumaan suuria muutoksia Euroopassa ja sitä kautta meillä, niin kyllä se tuntuu heti tässä ilmapiirissä.
Ja Ruotsin vaalithan tässä on ihan pian. Niitä varmaan seurataan myös tuolla eduskunnassa suurella mielenkiinnolla.
Varmasti.
Kyllä.